podcast fra E24.
Velkommen til en spesial episode av Penger, pølser og politikk, podcasten som normalt sett gir deg det du trenger om uken som kommer i skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Dette er en julespesial hvor vi ikke ser like mye fremover, men heller løfter blikket, og i denne episoden skal vi se inn i spåkula og fortelle deg hva det nye året vil bringe. Jeg heter Ina Vedde Fjæstad. Med meg i dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
God jul.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
God dag, god dag.
Og børskommentator Roar Valdreir.
Gledelig jul.
Okay, la oss begynne med økonomien fremover. Vi skal jo snakke om både penger, pølser og politikk her, men vi begynner altså med pengene. Donald Trump vant jo valget i fjor og kom til makta i Det Hvite Hus for andre gang i januar. Og det ble jo spådd, hva skal jeg si, spådd nord og ned egentlig. Næringslivet var positive, men også kom alle disse her tolle i april. Veldig mye uro og frykt. Men børsene har jo bare steget og steget. Og vi vet jo ikke helt hvordan det skal ende. Hva tror dere?
Ja, hvis vi husker Nikolai Tangen etter at Trump vant valget, så sa han jo at dette skulle bli go-go-gorilla for aksjemarkedet, altså at det skulle gå meget bra. En stund så jo det sitatet litt merksnodig ut, særlig i april, etter at Trump lanserte så vanvittig mange tollsatser mot alle verdens land og pingviner, og børsene dypdykket. Men det tok seg jo opp igjen da. Tollfrykten har nesten fordunstet, selv om det åpenbart skader global vekst, så har det ikke påvirket veldig mye, og det har heller ikke påvirket amerikansk vekst så betydelig som noen skulle ha det til, og heller ikke gitt store, betydelige utslag i amerikansk prisvekst enn så lenge. Så det har jo gått bedre enn mange fryktet, og nå ved årsslutt, vi spiller da riktig nok denne inn rett før jul, så er det jo slik at børser flest svever på eller nær tidene stopper.
Interessant er det jo også at gullprisen, som vi har snakket om flere ganger i 24-podden blant annet, at den også har jo steget veldig i år. Så det er jo kjempeusikkerhet, ja. Samtidig som man har en sånn bobleforventning om selskapsverdier.
Ikke sant, det er et godt poeng, Ina, for det er jo litt unikt at både gull og børser løfter seg så voldsomt. Så det er jo en viss ambivalens her et eller annet sted.
Hva tror du om børsen her hjemme?
Altså, alle slike analytikere spår jo oppgang til neste år, så da det spriker en del hva de spår, men det spås jo oppgang. Man spår jo alltid oppgang. Det er veldig
hva
er
driveren her da?
Nei, det er jo, altså i USA så er jo det særlig investeringene innenfor kunstig intelligens som er på en måte vært driveren hele år og forventes å være driveren til neste år også. Så pluss amerikanske husholdninger da, at de holder koken oppe. Privat konsum er jo det som kommer til å dra børsene videre i USA, pluss A-investeringene i 2026. Så det er på en måte spådommen. Men igjen, altså, det er jo som spør en eiendomsmegler om man tror boligprisen skal opp eller ned. Det finner aldri noen som spår at ting går dundas da, bortsett fra en og annen, så da blir det genierklært i etterkant hvis det en sjelden gang går til helvete.
Ja, men det har jo vært litt boblesnakk.
Ja, det har vært mye boblesnakk, men det har jo stort sett holdt seg oppe likevel da, så
Men jeg synes det interessant å se på to ting, eller to ulike nivåer, og det ene, det det som de mer langsiktige. Altså, hva har det vært i året vi snart har bak oss, og hva kommer i 2026 som bekrefter noen langsiktige trender? Og en av de trendene som vi har snakket mye om her, det jo at verdensøkonomien blir politisert. Og det gjør nesten per definisjon at den blir mer usikker. Det vil si at det kan slå inn hvis det kommer for eksempel en mer spent sikkerhetspolitisk situasjon mellom USA og Kina, så slår det på en eller annen måte ut i økonomien. Hvordan da? Jo, for eksempel gjennom nye eksportrestriksjoner, gjennom Kina blir strengere på eksport av sjeldne jordarter og mineraler, etc., etc. Nye toller på kinesiske biler, den type ting. Så det liksom det ene. Og det andre at min gamle kjepphest, som til og med hadde en spalte i denne podcasten da vi startet, nemlig known unknowns og unknown unknowns. Så hva det, ikke sant? Den første kategorien, det representerer de tingene som dette har satt seg nå et bilde, men så kommer det jo alltid noen sjokk. Mm. Noen ukjente ting. Det kan være en pandemi, det kan være en boble som sprekker, det kan være en krig, krise, konflikt på en eller annen måte. når det unknown unknowns, så vet vi jo ikke hva 2026 bringer.
Og åpenbart, når børser flest svever nær tidenes høyeste nivåer, så jo også fallhøyden opplagt til stede hvis det mer som forstyrrer bildet. Og vi har jo også sett at hele økosystemet vi står i år, det med å fyre seg selv opp. For eksempel dette at børsene så høye bidrar til at mange velstående amerikanere, men helt sikkert også nordmenn, da holder forbruket godt oppe, høyt oppe, og de opplever at de har blitt rikere av dette, mens veldig mange vanlige borgere ikke ser det samme og ikke forbruker på det samme nivået. Og hvis da for eksempel denne mye omtalte eventuelle KI-boblen sprekker, eller hvis markedet virkelig begynner å bli frustrert over at Donald Trump kanskje utnevner det som oppfattes som en litt for lojal bikkje da, til å bli ny sentralbanksjef, så kan mye skje med børsene, og mye kan skje med realøkonomien og forbruk også.
Hva, kan vi dra det liksom hjem? Det ventes jo...
Oslo Børs jo to ting som blir spennende, og det ene jo oljeprisen selvfølgelig. Faller den ned på 50-tallet, så jo ikke det bra verken for oljeservice, eller selvfølgelig for oljeselskapene. Først og fremst ikke for oljeselskapene, selvsagt. Og så det da om det blir et comeback, enda ytterligere comeback for laksesektoren, og at lakseprisene stiger. Nå kjøper jo Kina masse laks av oss igjen, og sant? Vi slipper å eksportere via Vietnam. Så det jo på en måte om det kan bli et lite skift der da, at lakseselskapene...
Den nye oljen?
Ja, fra det sorte gullet til det rosa gullet. Da. Så det kan bli spennende å se. Så det jo klart, oljeprisen vil jo være veldig avgjørende fortsatt for Oslo Børs.
Tror du det kommer noen store børsnoteringer da, neste år?
Den store som vi ventet på i Norge da, egentlig hele året, var jo Reitan Retail. Og det kan jeg slå fast med, kan spå at det ikke det blir, det blir ikke noen børsnoteringer Reitan Retail neste år heller. Og det da på grunn av rett og slett det blir for dyrt for Reitan-familien med på grunn av formueskatten. Verdsettelsen av aksjene deres i Reitan Retail vil hoppe opp så mye som et børsnotert selskap i forhold til skattereglene for et unotert selskap. Så det blir ingen børsnotering av Reitan Retail. Rema kommer ikke på børs til neste år heller.
Og ikke Visma heller.
Nei, ja, Visma er nok mest sannsynlig, men det ser ut som det blir London Visma skal på. Og det blir jo ingen fantastisk stor børsnotering, da. Det jo 200 milliarder kroner pluss verdier vi snakker om. Så.
Og der kan jeg bare føye til noen ofte irritert på liksom, Oslo Børs sin rolle som finanssentrum i Norge, og at dette liksom ikke er ekte verdier som skapes, og som gjør at BNP for Oslo og Akershus er høy. Men man skal huske at alternativet til Oslo vil ofte ikke være Bergen. Det ville vært London eller Amsterdam.
Hva kan vi si om 2026 og lommeboka da? Renten jo på vei ned.
Det ser jo ganske greit ut. Det var jo reallønnsøkning i fjor. Det blir det i år. Altså lønnene vil for de fleste i alle fall øke mer enn prisveksten. Og det ser ganske lovende ut også for neste år. Men dette kommer jo etter noen år med harde angrep på lommeboken. Men nå det altså oppsving der, og så har vi hatt to rentekutt i år altså, og det siste av dem har jo også nå feiet inn i våre nettbanker med tidsforsinkelse, det som kom i september. Og det vil nok bli ja, i alle fall et rentekutt neste år også, slik det nå ser ut, så det blir jo litt lettere å bære familieøkonomien inn i 2026.
Men igjen, alle slike spådommer som vi kommer med jo slags basert på en slags fremskriving av situasjonen i dag, sant? Altså, det var jo igjen tilbake til Gorilla og Tangen, så det så liksom så veldig lovende ut for amerikansk næringsliv og børser, og når Trump har tatt av inngangen til 2025. Og så kom det der vanvittige sjokk i april, så ingen hadde regnet med. Altså, raste det ned 20% bare på noen få dager, og så snudde det opp igjen på grunn av taco-traden, som Trump always chickens out, så det ble døpt dette her da. Så det på en måte... Vi sitter jo alltid og spår, det liksom rentebanen til Norges Bank, sant? Så det sånn flat, eller sånn, så går jevnt nedover. Og så skjer det helt igjen nå, så det blir jo en helt annen utvikling enn det vi hadde håpet.
Ja. Det veldig sant, så det er jo bare vår beste guess. Men når det sagt privatøkonomisk i Norge, også, så sitter vi jo litt på den grønne gren sammen med de fleste andre, da, og selv dersom vi skulle få et børskrakk neste år for eksempel, som vi slett ikke skal utelukke, så sitter jo da den norske finansministeren der med 21 000 milliarder I baklomma. De verdiene vil jo falle da I en sånn situasjon, men samtidig vil også den norske stat da antagelig pøse på med ekstra penger for å avverge det som eventuelt kommer av nedgangskonjunkturer I Norge, så vil I hvert fall høyst sannsynlig klare oss bedre enn de fleste andre.
En spådom jo at Taylor Swift skal gifte seg med sin forlover Travis Kelce neste år, nærmere bestemt 13. juni 2026 på Rhode Island, og at det bryllupet vil kunne bidra til vesentlig positiv vekstimpuls for særlig amerikansk økonomi, men også verdensøkonomien generelt. Så vi gir en shout-out hvis hun gifter seg til sommeren.
Ja.
Det. Kan jeg bare også nevne kjapt hvis vi på økonomisporet at vi kan jo få en statsgjeldboble som virkelig sprekker også hvis det kommer noen uansvarlige budsjettforslag I noen av disse landene som baler med skyhøy statsgjeld og det kan gi ganske kraftige ringvirkninger I finansmarkedet.
Vi skal over til politikkens verden fordi at det skjer jo mye der også. Det har jo vært litt av et år. Vi skal ikke bruke for mye tid på å se på året, men...
Nei, altså 2025 har vært litt av et år.
Ja.
Og egentlig både 2024 og 2025 mange store valg. Hvis du ser til I 2026, så tror jeg egentlig det en slags sånn mellom... Det et slags mellomår sånn for verdenspolitikken. Det viktigste som skjer selvfølgelig mellomvalg I USA, altså kongressvalg til både huset og et utvalg plasser I senatet, og det innleder jo starten på slutten for Donald Trumps periode. Etter det, normalt så taper en sittende president mellomvalget, altså republikanerne går tilbake. Sjansen stor for at de, sånn det ser ut akkurat nå, taper huset. Kanskje beholder de senatet, men uansett så betyr det da at da blir mer og mer oppmerksomhet på hvem skal følge etter Trump, et cetera, et cetera. Og så det stortingsvalg, eller parlamentsvalg, I våre to naboland, Danmark og Sverige. Det verdt å følge med på. Men først og fremst så det jo fordi at disse valgene som var, det var høyrepopulismens frammarsj I hele Vesten. Det ingen av den type sånn veldig markante valg, bortsett fra I Ungarn, som har parlamentsvalg, så det blir jo interessant å følge med på, apropos. Men jeg tror egentlig mye av året sånn, politisk kommer til å handle om hvorvidt alle de som har blitt så bekymret for disse nye høyrekreftene som har vokst fram, klarer de å justere og endre kurs. Og det kommer til å prege norsk politikk også, for hvis vi husker like før jul, så la jo regjeringen fram det de kalte for en plan for Norge, hvor kanskje det mest markante var at nå skulle innvandringspolitikken strammes inn. Så gjør dette den type ting, vil det gjøre at disse nye høyrepartiene sliter mer med å få oppslutning hvis du både strammer inn innvandringspolitikken og det blir litt bedre råd for folk? Eller dette en politisk bølge som ikke lar seg stoppe før det blir valgt til noe?
Og hos våre nærmeste handelspartnere I EU så det jo alt et ganske markant skifte på vei som kanskje har fått litt lite oppmerksomhet I Norge. Man går fra det mange vil beskrevet som grønt og progressivt, til noe som mer mot markant høyreside, hvor også EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, lener seg mer på partiene på høyre flanke. Og det tror jeg vi vil se gjøre seg utslag I hva EU også for oss, og hvordan vi ser på EU I årene som kommer.
Et annet veldig spennende valg I 2026, ser jeg på listen min her, og det jo... rett og slett Duma-valg I Russland. Det blir veldig spennende å se hvem som vinner det Duma-valget og hvem som får støtte. For det jo egentlig det tre ulike typer partier I Russland. Det de som eksplisitt liksom Putins parti, og så det de som styrt av Kreml, men nominelt sett liksom en slags opposisjon. Og så det de som får lov å eksistere fordi de I praksis støtter Putin, kommunistpartiet for eksempel. Så... Her kan alt skje.
Tutti-frutti, litt sånn russisk...
ikke mye tutti-frutti.
Det
blir jo nok four more years, ja. Det der.
Også. Grader av svart. Ja, da. Og nå presidentvalget jo noe annet enn Duma-valget.
Men tør vi å spå om Ukraina, da? Jeg tror det kan bli en slags fred som er til å leve med for Ukraina I 2026.
Jeg tror I hvert fall at i løpet av 2026 så vil det bli sannsynligvis satt på spissen. Altså I den forstand at det mye som tyder på at, at Trump I ferd med å miste tålmodigheten. Han vil legge noe på bordet, og så spørs det jo da, hva vil Russland gjøre? Ikke sant? Ser de seg tjent på å holde en slags prosess I gang, mens Trump på vei ut? Ja, ikke sant? Hva hvis demokraterne vinner neste presidentvalg? Så jeg tror at Europa kan komme til å måtte bestemme seg om det en avtale vi kan leve med, eller Ukraina kan leve med, eller ikke.
Ja, det vil jo ha mye å si for forsvar, satsning på forsvar I Europa fremover.
Ja.
Men hva med Taiwan-Kina da?
Ja, det skjer det noe kraftig opptrapping der, så kan det lett bli den største dominerende saken neste år, faktisk. Og nå det jo også vært en viss tilspissing I det siste, hvor Japan og en ny statsminister der har gjort det ganske klart at hun også slett ikke fremmed for at Japan involverer seg dersom det blir tilspissning rundt den demokratiske øya Taiwan, og Kina prøver seg på noe, altså fastlandskina prøver seg på noe som kan ligne en sjøblokade eller invasjon av Taiwan. Og da gjenstår det å se om president Trump legger seg på samme linje som egentlig Joe Biden gjorde. 4 ganger gjentok han at USA ville intervenere hvis Kina prøvde seg på Taiwan. Trump har ikke uttalt seg. Han har mer da egentlig fastholdt det som har vært den amerikanske linjen I mange 10 år, at det en strategisk ambivalens. Man skal ikke vite om USA griper inn eller ikke. Men dette kan jo bli voldsomme greier.
Men jeg vil bli overrasket hvis dette settes på spissen. Og så det den type uttalelser som man alltid angrer på hvis det settes på spissen. Men likevel, så, liksom, for å si noe substansielt, da, men jeg tror altså, Economist, tidsskriftet, avisen, de har alltid en sånn, nå ser vi inn I verden, The World Ahead 2026. Så der skriver de noe som jeg tror vi kommer til å se enda mer markant I 2026, nemlig at Kina går fra å tenke mer defensivt, altså oppbygging, til stadig mer offensiv tenkning. Og da ikke det nødvendigvis militært, det handler om hele liksom, Kinas posisjon og styrke. Og husk at Kina kom godt ut av rundene med Trumps handelskrig. Og så Kina fikk på mange måter befestet og bekreftet hvilken rolle de faktisk spiller I verdensøkonomien, også når det gjelder helt sentrale innsatsfaktorer I teknologiske skiftet. Så det tror jeg nok gjør at Taiwan, altså det spørsmålet der, og det kommer til å bli mer og mer presserende hvert år fremover. Men at det skulle skje noe dramatisk neste år, det tror ikke jeg.
Det tror vel ikke jeg heller, og diktator Xi Jinping har jo beordret sine styrker med å være klare for en eventuell invasjon fra 2027, og jeg helt enig med deg, Torbjørn. Jeg tror nok Xi heller ser seg tjent med å bare øke sin innflytelse I resten av verden, bruke det vinduet Donald Trump har åpnet opp for at Kina da sementerer posisjonen som en ledende spiller og som den viktigste partneren for mange land I verden. Og Kina inngår jo nå på løpende bånd også handelsavtaler med ulike land I blant annet Afrika og bygger opp sin makt der USA trekker seg ut.
Apropos ledende spiller, det jo også fotball-VM neste år.
Ja, det det jo.
Ja.
Og det må jeg jo si at, jeg vet ikke, har du tenkt å sitte oppe på natta og drikke, Roar? Det det vi skal, og så det. Og det, jeg må si at jeg elsker litt det ved Norge, at det vi har en restriktiv alkoholpolitikk og alt det der, men når vi kommer til fotball-VM, da det selvfølgelig, sier regjeringen, da skal vi ha skjenking
rundt. Det går jo ikke.
Jo, vi skal jo det. De har jo sagt det I praksis.
Går jo an. Men skal det bare være noen Norge-spiller?
Ja, det jo det store spørsmålet.
Jeg vet ikke, men de har sagt at du skal... Pubbene må kunne holde åpne, og da må pubbene kunne selge... Ja, når det kamp, da.
Helt sinnssykt. Det går ikke.
Nei, surpump, hva?
Nei, men altså, hva vitsen, liksom? Sitte klokka to og se på en fotball.
Ja, altså, problemet med det jo at det, ikke sant, det jo ikke sånn at de fleste kommer jo ikke til å ha på vekkeklokka på 1:30, gå på puben, ta seg en øl mens vi ser på I noen timer. De aller fleste kommer jo til å starte klokka 12 på formiddagen. Og så bare fortsette. Det blir jo liksom Aya Napa møter norsk nasjonalfølelse og selvhevdelse.
Nei, jeg tror dette går bra. Jeg ser ikke for meg det blir noe fylleslag på Karl Johan klokka fem på morgenen.
Også. Du sikker på det, Roar?
Ja, det tror jeg, den tror jeg spåner, men tror jeg du må spise i deg.
Men jeg kan komme med en dristig spådom til slutt.
Ja, gjør det.
Det blir ikke flertall for norsk med medlemskap i EU i 2026 heller.
Jeg må også spørre, hva tror dere? Tror dere Jens Stoltenberg sitter ut 2026?
Ja.
Ja, jeg tror også det. Og jeg tror, han har jo sagt selv at han ikke ser for seg å sitte inn i neste stortingsvalg, men jeg tror han sitter over kommunevalg i hvert fall. Det vil være liksom det normale.
Det perfekt for han, og da kan han være med på planleggingen av neste års sikkerhetskonferanse i München i februar. Da rekker han akkurat det hvis han sitter over kommunevalget.
Men hvor lenge sitter Jonas Gahr Støre? Man jo over 70 når neste stortingsvalg kommer.
Og det jo, og det, jeg tror også det kommunevalget, rett og slett.
Når
det
kommunevalg?
Det jo ikke neste år, da. Så det jo 27 igjen. Men vi står jo foran nå ganske... Altså, neste stortingsvalg så kommer the elder stateswoman i norsk politikk til å være Sylvi Listhaug. Arbeiderpartiet vil sannsynligvis ha en ny leder. Høyre har jo vil ha fått en ny leder. Ja. Så vi er inne i et generasjonsskifte.
Litt blir, sånn, ja.
SV vil ha fått en ny leder.
Og blir det Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet?
Ja, vi får se hva året bringer. Før vi avslutter, så skal vi høre på en liten lydkavalkade fra Stopp Verden-podcasten til Torbjørn. Vi får litt av snutt av syv gjester, og så skal vi andre gjette hvem disse er.
Og så sier du til vedkommende, du skal skrive ut falske resepter eller legeerklæringer til den og den.
Ikke minst Jon Lyngø Høyre trakk jo sammen for å få til et samlet alternativ, og da de fikk det, så lyktes de.
Dag 1 så får du en svart kappe, og dag 2 så blir du sparket ut av dørene inn i Oslo Tingrett, og så har du sakene selv.
Så vil han fortelle deg hendelser fra sitt liv, og datere liksom resten av verdenshistorien rundt det.
Jeg har hatt det kjempebra. Jeg har jobbet sammen med mesteparten menn siden jeg var i 19-årsalderen.
I forbindelse med at vi skulle få prøve å få statsminister Solberg til Obama. Og hva gjorde du da? Jo, jeg spiste lunsj med Madeleine Albright.
Jeg har jo tradisjonelt vært veldig forsiktig med å på en måte pirke i FRP.
Det var julenøttene sine, det.
Ja,
ja.
Her hjelper det litt å høre på konteksten også, eller hva de sier, merker jeg.
Ja, kan jeg prøve meg på noen?
Vi bør med første, vi har vi Anders Kneva.
Anders Magnus.
Ah.
Nummer 2, Lahlum.
Oi.
Jeg må bare igjen anbefale det klippet når han faller ned av stolen, altså det helt fantastisk.
Men, okay. Det ikke fra min podcast, da.
Nei, det ikke fra min podcast. Vi går videre.
Hold deg til konseptet.
Vi går videre, beklager.
Jeg kan komme et hint på nummer 3.
Ja.
Han er regjeringens... Han er liksom juridisk hjelp for regjeringen.
Francis Sejersted.
Ja, bortsett fra det var det andre hintet. Hans far var en kjent professor og historiker.
Regjeringsadvokaten, altså.
Regjeringsadvokaten, ja, Fredrik Sejersted.
Nummer 4, en dame fra typ Nordmøreis.
Her var jeg blank.
Tror jeg Trøndelag vi skal til, ja. Okay. Jeg, det er ikke alle som er... Det er... jeg må bare si at jeg har ikke satt sammen dette, så nå gjetter jeg litt også, men jeg er ganske sikker på at det er Marte Heian Engdahl, er det ikke det? Midtøsten-ekspert. Og så var det en som hadde jobbet med menn siden 19-årsalderen, og var veldig fornøyd med det.
Det var ny LO-leder, Kine Asberg Visnes. Det var ikke tvil om.
Mm.
Bra.
Siste var Tina Bru.
Siste var Tina Bru, ja. Og nummer 6 var ambassadør Ås, gamle Washington.
Kåre Ås.
Ai, ai, ai. For en gullrekke. Torbjørn, hvilken episode av Stopp Verden fra 2025 anbefaler du at vi hører på i jule-nyttårsferien?
Du, vet du hva? Jeg vil, den jeg hadde aller mest morsomt med å lage, for da snakket jeg mest, det liker jeg. Men det var...
Hvilken gjest snakket
minst? Nei, det var sånn 3 timer hvor jeg satt og nørdet med Lahlum om valg og valghistorie og sånn. Det var veldig gøy. Men jeg synes var gøyest, og som jeg vil anbefale å lytte til, det podcasten med Sindre Vig Nordby, Hvor blir det av penger? Rett og slett for at han snakker ikke så ofte med media. Han lager jo sine politiske filmer og bloggeting og sånn selv. Men
stiller ikke så veldig ofte opp til intervju og prat, så det, den synes jeg verdt å høre på.
Det bare å søke opp episoden hos Podmy og lytte til den der. Det var det vi rakk I dag. Jeg heter Ina Vede Fjæstad. Med meg I dag så hadde jeg Sindre Heyerdahl, Roar Valderhaug, Torbjørn Røe Isaksen og vår produsent Erik Holm Nyvold. Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.